Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs piektās svētdienas pēc trīsvienības svētkiem evaņģēlīšiem gadam, ko mēs atrodam rakstīt pie Mateja 9. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus no turienes iedams projām, ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs, un viņam sacīja, seko man, un tas piecēlies sekoja viņam. Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzi arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu, un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem, kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlsirdību, ne upuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Āmen. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, tu grēcinieku draugs, tu esi nācis, lai vestu mūsu dzīvībā no šīs nāves ielejas. Tevi lūdzam, mīļais kungs un pestītāji, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka mēs tavus darbus un tavus vārdus nopietni pārdomājam un pieaugam tajā atziņā, kas tev ļauj iepazīt, tavu sirdi ieraudzīt un tavu žēlastību satvert. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien mēs Mateja evaņģēlijā izlasījām, kā pats Matejs reiz būdams muitnieks, grēcinieks no Dieva draudzes izslēgts, to paicināts un pamazām top par apustuli un evaņģēlistu. Cik brīnumaina ir šī pārvērtība. Bet mēs redzam, ka tad, kad tas viss notika un sākās, kāda milzīga pretestība rodas tajos vistaisnākajos un svētākajos ļaudīs, kas vienmēr turpat Jēzum blakus atrodas. Rakstu mācītāji, farizeji, bauslības ceļa gājēji, bauslības un vecaju likumu zinātāji un pildītāji. Viņiem nepatīk, ko Jēzus dara, jo viņiem šķiet, ka Jēzum būtu jānāk pie viņiem, jādara viņus vēl pilnīgākus, jāpriecājas par viņiem, bet tos, kas ir šie nožēlojamie kroplie grēcinieki, tos viņam vajadzēja nolādēt un atmest un ar viņiem nerunāt. Bet viņš dara pilnīgi otrādi. Tā nu mēs lasām, kā Jēzus iepriekš evaņģēlijā sludina, dziedina. Nu pat jau kāda nesaprašanās un strīds ir iesākušies, kur Jēzus bija mācījis pie jūras un tad nāca atpakaļ savā namā, kur viņš Kapernaumā dzīvoja un kur tur ļaudis nes pie viņa kādu slimu, paralizētu cilvēku, kurš milzīgās sāpēs un ciešanās nevarēja vairs pats nerunāt, nekustēt. Un četri viņa draugi atnesa šo nelaimīgo pie Jēzus ar cerību, ka viņš dziedinās, ka viņš taču palīdzēs, jo tik daudz par viņu bija dzirdēts. Tie izjauca jumtu, nevarēdami ienest šajā nelielajā ēkā un telpā, kas bija cilvēki pārblīvēti savu draugu. Viņi izjauca nama jumtu un nolaida uz striķiem, uz nestuvēm šo nabaga nelaimīgo cilvēku. Viņa sirdis dega, ka tik Jēzus viņu dziedinātu. Bet Jēzus saka tik neparastus vārdus. Viņš redzēdams šo cilvēku un viņa draugu ticību sacīja paralizētajam, esi drošs dēls, tavi grēki tev piedoti. Slimais paliek tāds, kāds bijis. Aizvien nekust, aizvien vēl cieši sāpes, nevar parunāt, bet Dievu priekšā viss ir izmainījies. Viņa grēki ir piedoti. Un tie, kas bija bauslības ceļa gājēji, kur taču vajadzēja svērt un vērtēt šī cilvēka nopelnus un paklausību un bauslības darbus, tad vajadzēja viņam attiecīgi pēc nopelna piešķirt vai nepiešķirt žēlastību. Un tāpēc viņš sacīja uz Jēzu, ka viņš žaimo. Viņš žaimo piedodams grēkus. Un tad Jēzus jautā viņiem, kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, sacīt tev tavi grēki piedoti vai sacīt celies un staigā, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš sacīja paralizētajam, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām, un tas piecēlās un gāja uz mājām. Un lūk, nākamais notikums, kur tūlīt pat no turienes iedams, viņš iet garām pilsētas galvenajai ielai, pa kuru no citurienes nāk tirgotāji ar precēm, lai tirgotos Kapernaumā, lai pārdot un būtu peļņu. Tur ir muitnīca. Tur sēž kāds tautas atkritējs un nodevējs Matejs Levijs. Viņš strādā romiešu labā, iekasēdams nodevas šo apspiedēju labā. Viņš ir izslēgts no sinagogas, tur viņš nevar rādīties. Savas mantkārības dēļ viņš ir aizgājis šo darbu strādāt. Jēzus jau kādu laiku tur ir, staigādam šurpu turpu. Kopā ar saviem mācekļiem, ar ļaužu pūļiem, bet šis tik sēž. Kas notiek šī cilvēka sirdī, mēs nezinām. Bet Jēzus zina. Un zinādams to, kas notiek šī muitnieka, šī grēcinieka sirdī, viņš viņu izrauj. No tās viņa dzīves, kurā viņš stipri iesakņojies un ieaudzis, ar vārdiem seko man. Un Matejs ceļas un iet Jēzum līdzi. Viņš ir zaudējis kādu ienesīgu nodarbošanos, kas vienmēr apgrūtinājis viņa sirdsapziņu, kas vienmēr viņam likusi nopūsties, kur viņu krietni cilvēki nec sveicināja, nec kaut kādā veidā pieņēma savu vidū, kur viņš bija ar tādiem pašiem grēciniekiem, tādiem pašiem ļaundariem un draudzes izstumtajiem. Un tad Jēzus pēc kāda laika nāk viņa namā. Šī ir augstākā laipnība, ko kāds varēja parādīt. Ja neviens no krietnajiem un svētajiem bauslības ceļa gājējiem viņu pat nesveicināja, ja nu vienīgi ar savām precēm braukdami tirgoties, tad gan, protams, viņi bija laipni. Jo no šīs laipnības bija atkarīga arī muitas nodeva, ko viņiem vajadzēja maksāt. Ko Matejs pats pēc sava prāta daudz maz kaut kādās robežās varēja padarīt vai lielāku vai mazāku. Līdz ar to lielāku un mazāku arī šī tirgotāja peļņu. Tur gan bija vajadzīga tad laipnība. Bet vietējie, kas tur dzīvoja, varēja atļauties viņu nicināt. Jo ja viņi tirgojās, tad bieži vien citur. Un tad šie farizeji redzēdami kurn un mēģina mācekļus ievest šaubās. Kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Kāpēc viņš to dara? Jo šī ēšana kopā ir augstākās pieņemšanas zīme. Proti, Jūdu sabiedrībā bija tā, ka ciemoties un nākt kādā namā, tu varēji tikai tad, ja to šo cilvēku bija vienprātībā, ja tu pieņēmi viņa ticību, viņa ceļu, viņa bauslības nopelnus ar atzinību. Tāpēc tā bija, ka taisnie proti farizeji sagājās ar farizejiem, Un pārējie, kurus viņi sauc par grēciniekiem, muitnieki un citi grēcinieki, sagājās savā starpā. Līdzīgi jau varētu būt arī šodien. Un tad Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veseliem vai gārsta, bet slimajiem, bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē, Es gribu žēlastību ne upuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Mūsu mīļais kungs un pestītājs, citēdams šos vārdus no Hozejas grāmatas, savus paša vārdus no mūžības ar pravieti sacītos, es gribu. Man patīk apžēlošanās, nevis upuri, lopi, ko ved uz nokaušanu, lai upurētu. Žēlastība un apžēlošana ir tā kunga sirds dedzība. To viņš grib cilvēkiem dot. Un šeit mēs nonākam pie kāda nopietna jautājuma. Ko vajadzēja saprast arī viņa mācekļiem, cik atšķirīgi ir šie divi ceļi, cik nesavienojami ir šie divi ceļi, ko vienā tautā, vienā templī, vienā reliģijā, vienā ticībā iet farizeji un apžēlotie grēcinieki. Šie ceļi ir tik tālu viens no otra, kā debesis no zemes un kā zeme no debesīm. Vai tiešām, kā tas tā var būt, ka bauslības ceļa gājēji, šie nopietnie ticības vīri un sievas, kuri vērtēja katru bauslības rakstu zīmīti, Un Jēzus teica, no bauslības pat vismazākā zīmīte nezudīs, kamēr viss piepildīsies. viss, kas rakstīts, paliks spēkā, apsūdzēs. Un Dievs ar šo bauslības apsūdzību, kā mēs to lasījām, dzirdējām Hozejas grāmatā, tādēļ es cirtu viņus ar praviešu vārdiem, nokāvu viņus ar savu muti. Jā, bauslība vienmēr apsūdz. Kur liekas, ka Dievam var tuvoties pa bauslības ceļu, tur mēs redzam pie visas Jēzus kalpošanas, ka šis ceļš noved pie kliekšanas tajā barā, kas sauc sit viņu krustā. Tas noved pie tāda strīda, ka templī rakstu mācītāju un farizeju un priesteru ielenkts. Jēzus viņiem sejā saka, jūs esat no sava tēva velna. Kā? Mēs taču tojāmies Dievam. Centāmies viņa svēto bauslību piepildīt, cik labi vien varam. Bet jūsu sirds ir tālu no Dieva. Jūs esat Dieva ienaidnieki. Jūs negribat mācīties to, ko Dieva dēls no mūžības ir sludinājis. Es gribu žēlastību nevis kaujamos upurus. Kur ļaudis nāc ar saviem darbiem un saviem nopelniem Dievu priekšā, domādami, ka viņi tojas Dievam. Ka viņam ir kāds nopelns, un ja nu nav kāds nopelns, tad pienesa upurus visu, kā ir paredzēts. Tas arī ir bauslības ceļš. Kā tad viņi varēja nonākt velna varā? Redziet, velnu bauslība nebiedē. Jo grēka spēks ir bauslība. Nāves dzelonis ir šis grēks. Un inde, ar ko viņš var nonāvēt cilvēks, nāk no bauslības. Jo neviena zīmīte, nevis mazākais bauslītis nezudīs. Un pestītājs tūdaļ tālāk kalnu runā saka saviem mācekļiem, ja jūsu taisnība nebūs labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, jūs nenāksit debes valstībā. Kur te vēl labāk? Vēl lielāka cenšanās, vēl augstāks garīgums, vai tad mums jābūt vēl centīgākiem, vēl vērīgākiem pret bauslību? Nē, ne pret bauslību, bet pret tā kunga atziņu. Un tur mēs redzam evaņģēlijas saldumu un brīnišķīgo dabu. Un visur tur, kur šie ceļi jūk kopā, kur cilvēks saka, jā, jā, es saprotu, žēlastību tas daudz ko nozīmē. Un tomēr, kad ar šādu cilvēku runā, un runā par to, kas būs, kad būs no šīs pasaules jāaiziet, viņš saka, es ceru, ka es nebūšu bijis pārāk liels grēcinieks. Ka es tomēr vēl būšu dzīvojis kaut cik krietnu dzīvi, ka Dievs tad par mani apžēlosies. Ja tu tā domā, cilvēki, tad tu esi pazudis. Tu tiksi nonāvēts ar tā kunga mutes vašu un viņa mutes zobenu. Un kur tu gribi? Kaut kur celt savus darbus, un ja ne, tad savus upurus un savu garīgumu, un teikt, kungs uzlūko mūsu un šīs dāvanas. tas kungs sacīs: ejiet nost no manis, jūs visi netaisnības darītāji. Tas ir tas, ko Jēzus māca saviem mācekļiem tur, grēcinieka, muitnieka, Mateja namā. Šiem ļaudīm nebija nekādu cerību uz saviem nopelniem, uz savu svētumu, uz savu garīgumu. Varēja teikt, mēs savu caurēm esam pazudināšanas bērni. Viņi to zināja, viņi to sūdzēja. Un Kristus saka, es gribu žēlsirdību, es gribu to parādīt, es gribu to dot, es gribu to nodrošināt visas jūsu mūža dienas. Mēs šodien dzirdējām arī otru liecību, mazliet saīsinātā veidā, par kādu vīru no Beņāmiņa cilts, kas 8. Dienā apgraizīts, pēc farizēju visstingrākiem noteikumiem audzināts, bauslības vīrs, kurš tad, kad Jēzus jau bija iegājis godībā, vajāja kristīgo draudzi kā vislielāko ienaidnieci. Apkaunoja, meta cietumā, priecājās, kad kristieši nonāvēja. Vai tad to bauslība māca? Nē. Bet savu bauslību tādi top. Bauslība ir grēka spēks. Bauslības ierosināt grēcīgās tieksmes darbojas cilvēku locekļos. Jo stipri, jo vareni. Un jo vairāk cilvēks ar saviem darbiem cenšas tās apspiest vai kaut kā izmainīt, nodrošināt, ka tas nelaužas uz āru, jo lielāks būs sprādziens beigās. Tāpēc caur pravieti tas kungs saka, ejiet, atgriezieties pie tā kunga. Viņš saplosīja un viņš mūs dziedēs. Viņš šita un viņš mūs pārsies. Viņš mūs atdzīvinās divās dienās. Trešajā dienā viņš piecels mūs un mēs dzīvosim viņa priekšā. Pazīsim, tieksimies izzināt to kungu. Viņa atnākšana neapšaubāma kā ausma. Viņš nāks mums kā lietus, kā grīnais lietus nolīs par zemi. Tāds ir mūsu mīļais Jēzus. Tā viņš attaus par šo grēka pasauli. Lai nabaga grēciniekus aicinātu uz atgriešanos, lai bez darbu nopelna dotu žēlastību un atkal žēlastību, lai visur tur, kur mēs samulstam un gribam kaut ko no saviem nopelniem arī tur pielikt klāt pie žēlastības, lai viņš atgādina, nē, vienīgi žēlastība. Tā man patīk. To es jums atklāju un dodu zināt, to es jums dāvāju. Tas nozīmē atkal un atkal, lūkojoties uz sevi bauslības spogulī, nevis ieraudzīt redzi, esmu mazliet labojies. Kaut ko jau esmu iemācījies, bet redzēt visus tos tumšos kaktus, kur pat pie vislabākajiem darbiem pieķeras, inde, grēka un bauslības taisnības inde. Tā bija ar šo vīru no Beņāmiņa cilts, vēlāko apostulu Pāvilu. Viņš uzskatīja, ka viņš ir daudz sasniedzis, Dievam ļoti tuvu ticis. Bet kad pats Jēzus no debesīm sacīja, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš nesaka manējos ļaudis. Viņš saka mani. Tā parādīdams, ka ar visu savu centību Sauls ir kļuvis par Dieva ienaidnieku. Bauslībā uzaudzis. Bauslībā turējies. Pie tempļa, pie visiem izcilākajiem skolotājiem, pie viņu kājām. Apguvis visus bauslības smalkumus un kļuvis par Dieva ienaidnieku. Atgriezieties cilvēku bērni. Šie vārdi ir ļoti dziļi. Viņi rauj mūs ārā no mūsu vecās dzīves ar visām saknēm un saknītēm. Šis tas notrūkst. Kā kādreiz kādu stādu pārstādot, tad ar kādai lapiņai jānovīst un kādam ziediņam jānobirst. Bet tur, kur viņš mūs iestāda, tajā žēlastībā, kas viņam patīk, kur visur tur, kur ļaudis nāk ar saviem nopelniem viņa priekšā, viņš tos bīda nost un saka, lieciet to malā, man patīk žēlastība. Viņu parādīt un dot. Tur visur ir atspirkšana. Kā no brīnišķīgas rīta ausmas. Kā no brīnišķīga lietus, kas izlīst par izkaltušo zemi. Ticības, taisnības augļi. Tā nu redziet, šīs divas lietas, kas abas nāk no Dieva. Bet grēka dēļ viens ceļš ir tapis par ceļu prom no Dieva. Bauslības paštaisnības ceļš un nopelnu krāšanas un iegūšanas un Dievam ar bauslības darbiem tuvināšanās ceļš. Ir ceļš, kas ved prom no krusta. No tā krusta, kur pēc divām dienām trešajā mēs topam dzīvības pilni Kristu caur viņa nāvi un augšām celšanos. Viņā dēstīti, viņā ietverti. Ak, kā gribētos tomēr būt kaut ko pelnījušam. Ak, kā gribētos kaut ko Dievu priekšā celt. Nu redzi, šī lieta tak laba, kungs. Nē. Jā, ir labi dzīvot pēc tā kunga baušļa. Ir labi savos labajos darbos sūdzēt visas nepilnības un grēkus. Ir labi. Bet cerēt uz to, paļauties uz to un savu taisnību būvēt uz šī pamata ir pazušanas ceļš. Tikai atkal no jauna. Pie kunga vārdiem, nevis veseliem vai gārsta, bet slimajiem. Un šī slīvība ir tāda, kas nepāriet, viņu sauc grēks. Tur ārst un zāles vajag atkal, un mēs to zinām un saprotam. Un tā ir brīnišķīgā lieta, ka vēl aizvien šajā pasaulē un Kristus baznīcā, blakus tam bauslības ceļam, un nopelnu ceļam, kas cilvēks sirdīs tik cieši sēž. To nevar vienkārši caur prātu iemācīties. Bet blakus līdzās ir arī Kristus atpestīto draudze. Tas mazais pulciņš, kas ser vienīgi un vienīgi uz Kristu. Uz mūsu brīnišķīgo kungu. Uz mūsu Jēzu. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Viņā ir žēlastība un atkal žēlastība. Viņam lai gods slava mūžīgi mūžos. Āmen.